24 საათის შესულდა თბილისის დროით. სიხშიეზე FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც განვაგრძობთ ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემით, ერთ საათიანი პროგრამით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე ვუძღვები და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს კორესპონდენტებს, მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის ძირითად შინაარს. შევხებით საქართველოში გამართულ შეხვედრას, რომელშიც მედიისა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები ერთობლივად მონაწილეობდნენ. გავარკვევთ, თუ რა აღევლებს მედიის წარმომადგენლებს და რას ნიშნავს, რას ეყრდნობა პლურალიზმი მედია სივრცეში.
და ეხლა რუსთავი ორი დაკავშირებულია, ვთქვათ, ყოფილ ხელისუფლებასთან და ატარებს ესეთ სარედაქციო პოლიტიკას და სწორედ განსხვავებულ პოლიტიკური ინტერესები უზრუნველყოფს პლურალიზმს, იმის გამო, რომ ბაზარი არ არის თვითკმარი.
შემდეგ ვისაუბრებთ საბანკო ზედამხედველობის სააგენტოს გამოყოფის თაობაზე. შეესაბამებით გავარკვიოთ, რა პლუსები და მინუსები შეიძლება ჰქონდეს ამ ნაბიჯს.
თაობამ იმის გამო, რომ მას უნდოდა ბანკების გაკონტროლება, თავის დაუნებურად ისრები სულ თავისკენ გადაიხარა.
დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას, ამოქმედდეს ეს საბჭო, დაიწყოს მუშაობა.
გაცემაში ტრადიციულად, ისე როგორც ყოველ შაბათს, შემოგთავაზებთ ინტერაქტიულ დიალოგს, ასევე სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს, საერთაშორისო თემებზე მომზადებულ სიუჟეტებს და გაცემას დაამსრულებს კულტურული პროგრამა, რომელიც რეზო ჯეშუსა და ცისფერ თებს შეეხება.
როდის წავიკითხო?
რა თქმა უნდა, შენ წაკითხო, მე რა ამას ვერ წაკითხავ. აბა რას აკეთებ აკაც? გამბავია, სამდენი დაკიტერია.
ფაქტია კიდე. როდის განვეხილოთ?
აქამდე არ უნდა გაგვეხება?
ასეთ თემები მოგიმზადეთ დღეს ორშაბათის თავისუფლების პროგრამაში, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. 21 სექტემბერს თბილისში გაიმართა მედიის დიპლომატიური კორპუსისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლების შეხვედრა, რომელშიც ქართული მედიის პრობლემების შესახებ ილაპარაკებს ჟურნალისტებმა, ტელეკომპანიების ხელმძღვანელებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციათა წარმომადგენლებმა. შეხვედრის მონაწილეთა თქმით, საგანგაშოა როგორც მაუწყებლობის შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებები, ისევე ტელეკომპანია რუსთავი ორის გარშემო მიმდინარე სასამართლო დავა თუ გადაცემების დახურვა რამდენიმე ტელეკომპანიაში. უფრო მეც იმაზე, თუ რა გარემოში უწევს მუშაობა ქართულ მედიას, ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური მიიჩნევს, რომ გარემო, რომელშიც ქართულ მედიას უწევს მუშაობა, დამძიმდა რამდენიმე მიზეზის გამო.
იყო საუბარი რუსთავი ორზე, იყო საუბარი იმაზე, რომ დაიხურა ток-შოუები და რა შეიძლებოდა ყოფილიყო ამის მიზეზი. საუბარი იყო იმაზე, რომ დაინტერესებული შეიძლება იყოს სახელმწიფო იმით, რომ კონკრეტული მედია საშუალება არ იყოს ისეთი აქტიური, როგორიც ის არის, ასევე ის, რომ კონკრეტული ჟურნალისტები არ იყვნენ კონკრეტულ ток-შოუებში, ესეც შესაძლებელია იყოს თვითონ სახელმწიფოს ინტერესი.
ეკა გიგაურის ვარაუდით, სათანადო რეაგირების გარეშე მედია გარემო კიდევ უფრო მეტად დამძიმდება არჩევნების მოახლოებასთან ერთად. გარემოს დამძიმებაში პირველ რიგში იგულისხმება პლურალიზმის ხარისხის შემცირება. თამარ კინწურაშვილი, მედიის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელიც, მიიჩნევს, რომ 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ მოხერხდა პლურალისტური გარემო შენარჩუნება, თუმცა ვითარება ახლა 3 წლის დაგვიანებით იცვლება.
ეხლა მიმდინარეობს შეტევა იმ ტელეკომპანიაზე, რომელიც უზრუნველყოფს სწორედ ამ პლურალისტურ გარემოს. სამწუხაროდ საქართველოში პლურალიზმს ყოველთვის დაპირისპირებული პოლიტიკური ინტერესები უზრუნველყოფდა. ასე იყო ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ბადრი პატარკაციშვილმა, რომელსაც საპრეზიდენტო ამბიცია ჰქონდა, ინვესტიცია მოახდინა ტელევიზიაში, რათა გამოეყენებინა ეს დემოკრატიული ინსტიტუტი საკუთარი პოლიტიკური მიზნის მისაღწევად. შემდეგ იყო ივანიშვილი და ეხლა რუსთავი ორი დაკავშირებულია, ვთქვათ, ყოფილ ხელისუფლებასთან და ატარებს ესეთ სარედაქციო პოლიტიკას და სწორედ განსხვავებულ პოლიტიკური ინტერესები უზრუნველყოფს პლურალიზმს, იმის გამო, რომ ბაზარი არ არის თვითკმარი.
თამარ კინწურაშვილის ვარაუდით, ток-შოუების დახურვა აუცილებლად გამოიწვევს მედიის თავისუფლების ხარისხის შემცირებას და საქართველოს საერთაშორისო რეიტინგების გაუარესებას, რაშიც მნიშვნელოვანი როლი შეიძლება ითამაშოს ტელეკომპანია რუსთავი ორისადმი ხელისუფლების დამოკიდებულებამ. ტელეკომპანიის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას თქმით, ხელისუფლებამ ჯერ სცადა მისი დაპატიმრება გამოგონილი საფუძვლით, რომელიც უარყოფილ იქნა სამივე ინსტანციის სასამართლოში. ამას მოჰყვა სათვალთვალო კამერების დამონტაჟება ტელეკომპანიის ხელმძღვანელთა კაბინეტებში და შეტევა რეიტინგების მთლელ კომპანიაზე.
შემდეგი ნაბიჯი იყო რეკლამის კანონი, რომელმაც დაანგრია ბაზარი და ძალიან მნიშვნელოვანი ეროზიები გამოიწვია. შემდეგი ნაბიჯი ეს არის მესაკუთრეობის საკითხი. ჯერ კიდევ 2013 წელს იძახდა ბიზნა ივანიშვილი, რომ სხვა მესაკუთრეები არსებობენ, ეგრეთ წოდებული კანონიერები და მათ უნდა დაუბრუნდეს რუსთავიორი და ნახეთ ზუსტად ის ადამიანები ამ მესაკუთრეობის ბრძოლაში ჩამული, ვისაც ის პერსონალურად ასახელებდა. რამაც აბოლო ჯამში მოიტანეს, რომ ჩვენი ქონება დაყადაღებულია, კონკრეტული აქტივობების განხორციელება საბანკო სექტორის მიმართულებით გეკრძალება და ასე შემდეგ. ასე რომ ჩვენთან მიმართებით თანმიმდევრულია ხელისუფლება ძალიან და ძალიან ხისტი მეთოდებით მოქმედებს.
ნიკა გვარამიას წუხილს ნაწილობრივ ვიზიარებს ტელეკომპანია კავკასიის გენერალური დირექტორი ნინო ჯანგირაშვილი, რომლის თქმითაც შექმნილი ვითარება არაა დრამატული, თუმცა აშკარაა, რომ ხელისუფლება ცდილობს მედიის გაკონტროლებას.
ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ ხელისუფლება სისტემურად აკონტროლებს, თუმცა მე იმედი მაქვს, რომ ხელისუფლება პირდაპირ და უხეშ ნაბიჯებზე ვერ წავა, რაც გამოიწვევს რუსთავიორის ფუნქციონირების პარალიზებას. იცი რა მაძლევს ამის იმედს, რომ დღემდე რაც გააკეთეს, ყველაფერი სასაცილო იყო და ამიტომ იმედი მაქვს, რომ მომავალში სასაცილო რამეებით შემოიფარგლებიან. მაგალითად, კიბერხალვაში სარჩელი არის სასაცილო.
ხელისუფლების კომიკურობის გარდა ნინო ჯანგირაშვილს ასევე ეიმედება სასამართლო ხელისუფლებაც, რომელიც მეტად დამოუკიდებელი გახდა. მედიის სხვა პრობლემებზე ისაუბრა ჟურნალისტმა ზვიად ქორიძემ, რომლის თქმითაც კვლავინდებურად ბუნდოვანია მედია ორგანიზაციების დაფინანსების წყაროები.
კითხვის ნიშნები ჩდება იმ არხებთან დაკავშირებით, რომელსაც სარეკლამო შემოსავლები აქვს იმაზე მცირე, ვიდრე აქვს გასავალი. თუ შევალთ კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საიტზე, ჩვენი ვნახავთ მონაცემებს, სადაც პირდაპირ წერია, რომ სხვა შემომწირველები საერთო ბიუჯეტებში აღემატება ამის 90%-საც კი. ეს იმას ნიშნავს, რომ შემოსავლები სარეკლამო აქვს ძალიან მწირი ამარხებს და სამაგიეროდ საკმაოდ დიდი აქვს შემოწირულობები თუნდაც მესაკუთრეებისგან, რომლებიც არაკეთებენ იმის დეკლარირებას, თუ ეს შემოწირული თანხა საიდან წარმოეშვათ და რა გავლენა აქვს აი იმ საწყის ბენეფიციარულ წყაროს, აი ამ არხის სარედაქციო დამოუკიდებლობაზე.
ზვიად ქორიძის თქმით, ასევე მნიშვნელოვანი პრობლემაა მედია კომპანიების მფლობელებისა და ხელისუფლების ურთიერთობა, რომლის ფარგლებშიც ამა თუ იმ კერძო მაუწყებლის მფლობელი, რომლისთვისაც მედია ბიზნესი არაა შემოსავლის მთავარი წყარო, ცდილობს ხელისუფლების კეთილგანწყობის მოპოვებას ძირითადი ბიზნესის განვითარებისათვის, რასაც საჭიროების შემთხვევაში ეწირება სარედაქციო დამოუკიდებლობა და გადაცემები. გარდა ამისა, როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური ამბობს, მედია გარემოს ერთ-ერთ მთავარ დამაზიანებელ ფაქტორად თავი იჩინა ეგრეთ წოდებული პრორუსული საინფორმაციო სააგენტოების მომრავლებამ ბეჭდურ მედიასა და ინტერნეტში.
არ არის კარგი ის, რომ ზოგიერთი პრორუსული მედია საშუალება დაფინანსებას იღებს სახელმწიფოსგან და ესეც ამის რამოდენიმე დამადასტურებელი ინფორმაციაც გაგვაჩნია. მე უფრო კონკრეტიკაზე ვერ ვილაპარაკ, იმიტომ რომ სულ უახლოეს პერიოდში საერთაშორისო გამჭვირვალობას ექნება კვლევა ამასთან დაკავშირებით, ვინ დგას სხვადასხვა მედია საშუალების უკან და განსაკუთრებით იმ მედია საშუალებს, რომელიც ინტერნეტშია გათავსებული. ზოგადად აი ეს ტენდენციები რო არის ქვეყანაში, ეს არის ფაქტი და რა თქმა უნდა ეს არ არის ასული.
საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს დირექტორის ეკა გიგაურის თქმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმში რეხიაშვილმა მოამზადა. ერთი ამოსის შემდეგ კი უკვე შემოგთავაზებთ სიუჟეტს საბანკო ზედამხედველობის სააგენტოს ახალი შემადგენლობისა და მისი მიზნების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
კოლეგი, ახლა უსმენთ რადიო თავისუფლების ერთ საათიან საინფორმაციო პროგრამას, რომელსაც განვაგზობთ თემით, რომელიც საქართველოსი საბანკო სექტორითა და ეკონომიკით დაინტერესებულ მსმენელს. დაინტერესებს 21 სექტემბერს მუშაობა დაიწყო საბანკო შედამხედველობის სააგენტომ, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია რა ღონისძიების გატარებას გეგმავს უწყება ახალი შემადგენლობით ეროვნული ვალუტის გაუფასურების თავიდან ასაცილებლად. კონკრეტულად რა შეიძლება მოიმოქმედოს სააგენტომ ლარზე ზემოქმედების კუთხით მას შემდეგ, რაც საბანკო შედამხედველობის სააგენტო პოლიტიკური დაპირისპირების ფონზე გამოიყო ეროვნულ ბანკს. ამასთან დაკავშირებით შეეცადა პასუხის მიღებას ჩვენი კოლეგა თეა თოფურია.
1 ივლისიდან ეროვნული ბანკის კანონში შესული ცვლილებების თანახმად ეროვნულ ბანკს საფინანსო სექტორის ზედამხედველობის ფუნქცია გამოეყო და საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოდ ჩამოყალიბდა. ფინანსური ზედამხედველობის სააგენტოს უფროსი 7 წლის ვადით კოტე სულამანიძე გახდა. ეროვნული ბანკის ფინანსური ზედამხედველობის საბჭოს თავმჯდომარედ კი ირაკლი კოვზანაძე აირჩიეს. სააგენტოს საბჭო 7 წევრისაგან შედგება. ამ ცვლილებას დღემდე ეწინააღმდეგებიან ნაციონალური მოძრაობის წევრები, ხოლო სამთავრობო პარტიის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ზედამხედველობის სააგენტოს ჩამოყალიბება სხვა ყველაფერთან ერთად ლარის სტაბილურობასაც შეუწყობს ხელს. ნაციონალური მოძრაობის წევრი მიხეილ მაჭავარიანი მიანიშნებს, რომ ზედამხედველობის სააგენტოს საბჭო ბიძინა ივანიშვილის გუნდით არის დაკომპლექტებული და შესაბამისად ლარის მომავალ ბედზეც დღეიდან მხოლოდ მან უნდა ააგოს პასუხი.
მთავრობამ იმის გამო, რომ მას უნდოდა ბანკების გაკონტროლება, თავის დაუნებურად ისრები სულ თავისკენ გადაიხარა. იმიტომ რომ დღეს ამას იგი ყველა მიცის, რომ ბანკის ლარის გაუფასურებაზე პასუხისმგებლობა არანე ზოგადად მთავრობას და ღარიბაშვილს და ივანიშვილს არ, არამედ იმ ჯგუფს, რომელიც შედგება ქართობანკის და პროგრეს ბანკის, რომელიც არის ივანიშვილის და კალაძის და ქართობანკის წარმომადგენლებისაგან.
ჯერჯერობით უცნობია რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავს ზედამხედველობის სააგენტო ეროვნული ვალუტის გაუფასურების თავიდან ასაცილებლად. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ეკა ბესელია ამბობს, რომ ჩასაფრებულ მდგომარეობაში ყოფნა არ ღირს და მოვლენების განვითარებას უნდა დაველოდოთ.
დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას, ამოქმედდეს ეს საბჭო, დაიწყოს მუშაობა.
ეკონომიკის ექსპერტმა ნინო ევგენიძემ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებული ცვლილებები ასე შეაჯამა.
ხელისუფლება ამ საბჭოზე საკმაოდ დიდ იმედებს თავად ლარის კურსის დასტაბილურების იმედსაც კი ამყარებს. საპირისპიროთ არის მოსაზრებები იმის შესახებ, რომ საბჭოს დამოუკიდებლობა ეჭქვეშა, რაც სავალუტო და ზოგადად საბანკო სისტემაზე შესაძლოა მძიმედ აისახოს. რომელი პროგნოზი გამართლდება, ამას სავარაუდოდ უკვე მომავალი თვეები გვიჩვენებს.
კიდევ ერთი ექსპერტი საბანკო სფეროში, გოჩა თუთბერიძე, აცხადებს, რომ ზედამხედველობის სააგენტოს ვალუტაზე ზემოქმედების არანაირი საშუალება არ აქვს. ამიტომ გაუგებარია, რას ეყრდნობა ლარის გამყარებასთან არსებული მოლოდინი.
ამის გამო არ ვიცი რას ეყრდნობა, წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ არცერთი ინსტრუმენტი, რომლითაც შეიძლება ზემოქმედება ლარის კურსზე, ეს ინსტრუმენტები არ გააჩნია საზედამხედველო ორგანოს. იქ ყველა ეს არის მონეტარული ინსტრუმენტები, ეს არის მინიმალური რეზერვები, ეს არის ფინანსირების განაკვეთი, ეს არის რეზერვები, ეს არის სერტიფიკატები სადეპოზიტო და ასე შემდეგ. ყველაფერ ამას განკარგავს საქართველოს ეროვნული ბანკი. ამიტომ რანაირად შეიძლება საზედამხედველო ორგანომ გავლენა იქონიოს ვალუტის კურსზე, ეს წარმოუდგენელია ბრალოდ. ხშირ შემთხვევაში ეს არის საკითხის უცოდინრობა.
ლარის კურსთან დაკავშირებით განმარტება გააკეთა ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხატურმაც. მისი თქმით, გაცვლით კურსზე მოქმედი მაკროეკონომიკური ფაქტორები ამოწურულია და მომავალში ლარის გამყარებას ელოდებიან. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ზრდება რადიო თავისუფლების ეთერი. 21 სექტემბერს პერსონალურ მოაცემთა დაცვის ინსპექტორმა საქართველოში არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს გააცნო საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ წინადადებები, რომელთა მიხედვითაც უნდა გაუმჯობესდეს ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ. რა ხარვეზებს ხედავს ინსპექტორი ამ კანონმდებლობაში არსებული სახით? ნინო თარხნიშვილი უფრო მეც ქვეყნის მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში.
Tamar Kalagani, personalur monetsemta datsvis inspektori tulis rom miuxedavat personalur monetsemta datsvis shesaqeb sakartvelos qanunshi shesuli tsulebebisa, romlebit randomime tvis tsin gakhortsioda. Mashi kulavats rcheba garkouli kharvezebi, romata gamostorebats Tamar Kalaganis tkmit printsipuli mnishnelobisa. Sakanondeblo tsinedadebebi, romlebits personalur monetsemta datsvis ofisma arasamtavrobo sektoris tsarmomadgelebs gaatsno gulisxmob tsulebebs at qanunshi. Am tsulebebis shemtkhovashi ki Tamar Kalaganis azrit personalur monetsemta shesaqeb qanondebloba maksimalurad miwakhlodeba evropul standart როგორც ის განმარტავს, უნდა გაფართოვდეს კანონის მოქმედების სფერო და მცირე გამონაკლისების გარდა ის სრულად უნდა გავრცელდეს ყველა სახის მონაცემთა დამუშავებაზე.
ჩვენ გვაქვს წინადადებები, რომელიც უკვე 2 წლის განმავლობაში ჩვენი საზედამხედველო ფუნქციების შესრულების შედეგად შევიმუშავეთ. ეს ეხება როგორც მოქალაქეთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ასევე ჩვენი მხრიდან უფრო ეფექტური რეაგირების შესაძლებლობას. არის კონკრეტული საკითხები, სადაც ფიქრობთ, რომ კანონი არ არეგულირებდა სრულად არ ფარავდა მოქალაქეთა მონაცემების დამუშავებას.
ერთ-ერთი ასეთი საკანონმდებლო წინადადება, რომელზეც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფისი მუშაობს, ეხება აუდიო ჩაწერისა და აუდიო კონტროლის რეგულირებას. სწორედ აუდიო ჩაწერა გახდა საფუძველი რამდენიმე თვის წინ 3 საათი აქოქსელის დაჯარიმებისა, რომლებიც მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით მომსახურე პერსონალისა და მომხმარებლების საუბრის აუდიო ჩაწერას ახორციელებდნენ. მაშინ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა დაადგინა, რომ ჩაწერა არა მართლ ზომიერად მიმდინარეობდა და ირღვეოდა როგორც მომხმარებელთა, ისე მომსახურე პერსონალის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა. ნიკა ბრეგვაძე, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, განმარტავს, რომ აუდიო ჩაწერის განხორციელების შემთხვევაში აუცილებელია გამაფრთხილებელი ნიშნის თვალსაჩინო ადგილას განთავსება. მისი თქმით, ეს ფაქტორი ცხადად უნდა იყოს გაწერილი კანონმდებლობაში.
კანონმდებლის ხარვეზე უნდა გამოსწორდეს, იმიტომ რომ სადაც ვიდეო თვალთვალი არის რეგულირებული, ესე ვთქვათ, შედარებით, აუდიო მონიტორინგიც ცალკეულ შემთხვევაში მათ შორის იგივე ხარისხთან დაკავშირებული პრობლემების გადასაჭრელობას თუ არსებობს, უნდა იყოს ისიც რეგულირებული და მკაფიოდ გაწერილი, რა შემთხვევაში ხდება ჩაწერა და რა შემთხვევაში უნდა იყოს მომხმარებელი ინფორმირებული.
კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა 21 სექტემბერს გაამახვილა ყურადღება, ეს ახება განსაკუთრებული კატეგორიის პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებას. როგორც საკანონმდებლო წინადადებაშია მითითებული, მონაცემთა დამუშავების შემთხვევაში დაუშვებელია მონაცემთა სუბიექტის თანხმობის გარეშე მონაცემთა გასაჯაროება. განსაკუთრებით ნიშანდობლივია ეს ინიციატივა ანა არგანაშვილისთვის, ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენლისთვის. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, კანონი მაქსიმალურად უნდა იცავდეს მაგალითად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის შესახებ მონაცემებს გავრცელებისგან, თუნდაც ეს პირის ინტერესებს ემსახურებოდეს.
იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე ვთქვათ ორგანიზაცია ჩათვლის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის პირის კანონიერ ინტერესს იცავს, ან მას მომსახურება უნდა მიაწოდოს, ხომ არ გახდება ეს საკმარის საფუძველი, რომ მის შესახებ ინფორმაცია გამოითხოვოს ამ პირის აშკარა თანხმობის გარეშე, ვინაიდან ჩვენ ვიცით, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის პირს აქვს სრული უფლება, რომ უარითქოს რაიმე სერვისებზე და მისი ხომის გარეშე არ მოხდეს მისი მონაცემების გამოთხოვა. ამიტომ ფიქრობ, რომ ეს საკანონმდებლო კიდევ თქვა ძალიან კარგი იქნება, თუ დისკუსიის რეჟიმში დამუშავდება და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თავად ეს პირები ჩაერთონ, როდესაც მათ შესახებ არის რაიმე დისკუსია.
ახსანიშნავია კიდევ ერთი ინიციატივა, რომელიც პირდაპირ მარკეტინგს ეხება, რაც გულისხმობს ერთიანი ვებპორტალის შექმნას. ამ პორტალზე დარეგისტრირება პირდაპირი მარკეტინგის განმახორციელებელი ყველა პირისათვის იქნება სავალდებულო. ხოლო მოქალაქეებს შესაძლებლობა ექნებათ პორტალის მეშვეობით ერთიანად თქვან უარი მათთვის არასასურველ სარეკლამო შეტყობინებებზე. საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტის მიხედვით იზრდება კანონით გათვალისწინებული ჯარიმების რაოდენობაც. ეს იმ შემთხვევაში, თუ კი ერთდროულად ირღვევა 100 ან მეტი მოქალაქის უფლება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გზადება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამა. თქვენ ახლა წინ გელოდებათ მუსიკა, შემდეგ ინტერაქტიული დიალოგი, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I call you, I need you, my heart.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვება. შეგახსენებთ, რომ ეთერშია რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო პროგრამა. და ახლა გადავინაცვლებთ თბილისის სტუდიაში, სადაც დღეს ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იმყოფება ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანია GMCG Innova-ს წარმომადგენელი ანა მიქელთაძე, რომელიც ესაუბრებს პროგრამაზე აწარმოებს საქართველოში. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში იანთაძე მასპინძლობს. ია, გამარჯობა. მოგესალმებით, ალბათ ნოანა, თქვენ 10 წუთი გაქვთ საუბრისათვის.
კაპიტონ ანა, დღეს უნდა ვისაუბროთ ჩვენ მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროექტზე, რომელიც 2015 წლის 15 მარტიდან მიმდინარეობს პროგრამის აწარმოების საქართველოში ფარგლებში. თქვენი ორგანიზაცია არის ერთ-ერთი იმ 4 ორგანიზაციიდან, რომელიც ჩართულია ამ პროექტის განხორციელებაში და აი იქნებ გითხრათ, რა არის თავარი, რაც შეიცვალა ჩვენს ქვეყანაში ამ პროექტის დაწყების შემდეგ, თუ კი რა თქმა უნდა თქვენ ხედავთ ამ ცვლილებებს?
პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, მოგესალმებით. დიახ, ამ პროექტს აწარმოებს 4 კომპანია და ჩვენი კონკრეტული ორგანიზაცია ამ პროექტს აწარმოებს 3 რეგიონში. ეს არის სამეგრელო, ზემოსვანეთი, გურია და აჭარის რეგიონები. ეს პროექტი გულისხმობს კონკურსის ორჯერ გამოცხადებას, მიმდინარეობა აქვს 26 თვის განმავლობაში. ეხლა არის პერიოდი, როდესაც პირველი ეტაპი დამთავრდა, უკვე შემოვიდა ბიზნეს იდეები, ჩატარდა მათი გადარჩევა. სულ მინდა გითხრათ, რომ ამ სამი რეგიონიდან შემოვიდა დაახლოებით 2000 განაცხადი, რაც გულისხმობს დაახლოებით ასევე 3000 ბენეფიციარს, ანუ 3000 განცხადებას, როგორც მოგეხსენება, თითო განცხადება შეუძლია შემოიტანოს 1, 2 or 3 პიროვნებას. უკვე მოხდა, ესე იგი, მეორე ეტაპზე ამ ხალხის გადაყვანა, დაწყებულია პროცესი და მიმდინარეობს ამ ბენეფიციარების ტრეინინგისა. ჯამში უნდა გადამამზადოთ და ბიზნეს გეგმის წერა ვასწავლოთ ორდღიანი ტრეინინგ ის განმავლობაში 1500-მდე 1500 ადამიანს
და ეს თქვენ სამ რეგიონში, არა?
ჩვენ სამ რეგიონში მაქვს მხოლოდ საუბარი. დიახ. ერთი შემიძლია გითხრათ, რომ საბოლოო ჯამში უნდა დაფინანსდეს 500 ბენეფიციარი, ხაზგასმით მინდა თქვა, რომ ეს არის ბენეფიციარი და არა განაცხადი. ამ ეტაპზე ნუ ცვლილებას იმას ვხედავ, თუ რაც თქვენი შეკითხვის აზრი იყო, რომ ძალიან ფრთხილად ეკიდებიან ადამიანები ამ შესაძლებლობას. ჩვენ შევეცადეთ პრაქტიკულად ყველგან გაგვერცელებინა ამის შესახებ ინფორმაცია. შემოსული განაცხადების რაოდენობა ცოტა არ არის, მაგრამ მე ვარაუდობ, რომ მეორე ეტაპზე კიდე უფრო ბევრი იქნება. ანუ მას შემდეგ, როდესაც უკვე გამოჩნდება შედეგები. ამ წუთას ჯერ შედეგი, ანუ უკვე დაფინანსებული პროექტი არ არის. აქედან გამომდინარე, როდესაც უკვე ადამიანები დაინახავენ, რომ ეს პროექტი რეალურად მუშაობს და რეალურად ეხმარება სხვას განვითარებაზე, შემდეგ უფრო. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ერთი მინდა დავაზუსტო, რომ ეს პროექტი გულისხმობს არამარტო არსებული ბიზნესების განვითარების ხელშეწყობას, არამედ სტარტაპ ბიზნესებს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს, იმიტომ როგორც მოგეხსენებათ, ბევრი ფინანსური ინსტიტუცია არ არის საქართველოში, რომელიც სტარტაპ ბიზნესს დამწყებებს აფინანსებდეს. ამიტომ ეს არის პირველი მცდელობა და
ეხლა ჩვენ მსმენელებს მაინც ვუთხრათ, რომ ესე იგი სახელმწიფოს თავაზობს რეგიონებს ში მცხოვრებ ადამიანებს, რომ იფიქრონ რაღაც იდეებზე, რომელიც მათ შეუძლიათ რომ თვითონ განავითარონ და ამაში თვითო პიროვნებას საჩუქრად აძლევს 5000 ლარს, ხო? და თანადაფინანსებაც უნდა იყოს 1000 ლარი. აი იქნება ეს პირობა გითხრათ
ცოტა. ამ პროექტის მიზანია საერთოდ რომ განვითარდეს რეგიონებში, განვითარდეს ცირე და საშუალო ბიზნესი საქართველოში. აქედან გამომდინარე, ის ადამიანი, რომელიც გადალახავს ყველა კრიტერიუმს და დაფინანსდება, ის ვალდებული იქნება თითო ადამიანი. შესაბამისად, თუ 3-ა, 3-ზე გავამრავლებთ იგივე მონაცემს. ის ვალდებული იქნება 20% მოთხოვნილი თანხისა თავად და ხარჯოს, მაგრამ დანარჩენ თანხას ერთ ადამიანზე 5000 ლარს და შესაბამისად 3-ზე 15000 სახელმწიფო გრანტის სახით გადასცემს.
ანუ ეს არის საჩუქარი.
ეს არის საჩუქარი.
ეს არის საჩუქარი.
ოღონდ განავითარონ ბიზნესი, ოღონდ რეგიონს და თავად სიკეთე მოუტანა
ოჯახებს, თავის ოჯახებს, ხო? შექმნა სამუშაო ადგილები და
სამუშაო ადგილები დოვლათი და
ეხლა თქვენ უკვე შეხვდით ადამიანებს, რომელსაც ჰქონდათ ბიზნეს იდეები. მოდი ჯერ ვთქვათ, კრიტერიუმები ამ პროექტში ჩართვის, მე მგონი, არ არის რამე რთული და განსაკუთრებული, ხო? ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც სოფლად ცხოვრობს, შეუძლია რომ თქვა, თუ აქვს რამე იდეა, წარადგინოს.
არამარტო სოფლად ცხოვრობს, არამედ ცხოვრობს ქალაქად, მაგრამ უნდა რომ ბიზნესი გააკეთოს სოფელში.
აა, გასაგებია.
აა, ამიტომ ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც არის 18 წლის და ზევით, ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც აქვს ბიზნეს იდეა, არ არის სახელმწიფო მოხელე და ანუ ძალიან მარტივი კრიტერიუმები იყო იქ და აქვს, რა თქმა უნდა, მე უკვე კონკურსში ძალიან მნიშვნელოვანი არის, თუ თქვენ გაქვთ რაიმე გამოცდილება, რაიმე ცოდნა ამ მიმართებაში, შეგიძლიათ სწორად ჩამოაყალიბოთ თქვენი აზრი პირველ რიგში აზრი და მე ეს გააწეროთ როგორც ბიზნესი და გეგმად. დიახ,
გასაგებია. და ჯამურად როგორც მივხვდი, ყველაზე მეტი თანხა რაც შეიძლება ამ პროექტის ფარგლებში ერთ ბიზნეს გეგმაზე გაიცეს არის 18000 ლარი, ხო? ანუ 15000 სახელმწიფო გასცემს და 3000 თვითონ ბენეფიციარებმა უნდა დაამატონ და აი ამ 5-დან 15000 ლარამდე თანხით, ანუ ჯამურად მაინც 18000 გამოდის მაქსიმალური, ხო? რისი გაკეთება შეიძლება თქვენ რა გამოცდილება დაგიგროვდათ? აი რისი გაკეთება შეიძლება სოფლად და ძირითადად რაში ნასის ბიზნეს გეგმები წარადგინეს ჩვენ მომოქალაქეებმა?
სხვათაშორის ამ ეს ბიზნეს გეგმებს როდესაც ვკითხულობდით, ბევრად უფრო საინტერესო ბიზნეს გეგმები შემოვიდა, ვიდრე ჩვენ ამის მოლოდინი გქონდა. არის ინოვაციური ბიზნეს გეგმები, რომელსაც შეიძლება ასე თავდა არ ელოდებოდე, არის ჩვეულებრივი ტრადიციული, მაგალითად ეს მოიცავს ბევრი რაღაცის გაკეთება შეიძლება 5000-დან 15000 ლარის ფარგლებში, 18-ის ფარგლებში, უბრალოდ. ეს შეიძლება იყოს მცირე საოჯახო ტიპის სასტუმროს მოწყობა და სასტუმროდ მოწყობა. ეს შეიძლება იყოს
საკმარისი 18000 ლარი.
Ну, თქვენ თუ გაქვთ თქვენი ასე ვთქვათ, საწესი კაპიტალი, ანუ იგულისხმება ბინა, შენობა, რომელსაც
იყო ამ ტიპის გეგმა.
კი, რომელსაც ისედაც აგირავებთ ტურისტებზე, მაგრამ არა გაქვთ კონდიციონერი, კი, წინა თუ უკეთესად მოაწყოთ, იმიტომ მეტი შემოსავალი მიიღოთ. ეს არის სალონი, სილამაზის სალონი იყო, სასწავლო დაწესებულებები, ანუ რაღაც სწავლება იგულისხმება
ხელობის
მათ შორის. ეს არის ავტოტექ მომსახურება, ეს არის საბავშვო ბაღის საცხობი, ნამდვილად ბევრი იყო.
სამი ინოვაციური იდეა ხარ შეგიძლიათ თქვენ?
არა, ძალიან წუხარი ხარ, ხარ გეკეთეთ, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ როდესაც უკვე მეორე შეხვდებით ეს ალბათ სადღაც წლის ბოლოს უკვე გამოჩნდება კონკრეტული და უკვე ჩვენ შეგვეძლება კონკრეტული იდეებზე ვილაპარაკოთ. ეხლა მე არ მაკუფრებ.
კარგით, ამ პროექტისთვის სულ გათვალისწინებულია 20 მილიონი ლარი და თქვენ ხომ ვერ გვეტყვით, თქვათ რათა ხამ დროისთვის და ხარჯული და რა როდი შეიძლება რომ კიდე ხდებიც ჩაერთონ ამ პროექტში?
როგორც გითხარით, ეს პროექტი მოიცავს არის ორ ეტაპიანი. ეხლა მიმდინარეობს პირველი ეტაპი, თანხა ჯერგა ჩვენი ორგანიზაციის მიერ ჩვენ ბენეფიციარებზე გაცემული არ არის. ამ ეტაპზე მომავალი კვირიდან დაიწყება ბიზნეს გეგმების შეფასების პროცედურა, რაც მერე მოიტანს იმას, რომ ძალიან მალე გამოჩნდება დასაფინანსებელი იდეები.
პირველ ეტაპზე რამდენი თანხა უნდა გაიქცეს?
პირველ ეტაპზე უნდა დაფინანსდეს 500 ბენეფიციარი და მეორე ეტაპზე კიდევ 500 ბენეფიციარი. მეორე ეტაპი დაიწყება.
20 მილიონი ორად არის გაყოფილი.
20 მილიონიც ორად არის გაყოფილი და შესაბამისად 4 კომპანიაზე არის გაყოფილი რეგიონების მიხედვით და მეორე ეტაპი იგულისხმება, რომ დაიწყება 2016 წლის იანვარ-თებერვლის პერიოდში.
ანუ ვინც ახლა ვერ ჩაერთო ამ პროექტში, მას აქვს საშუალება, რომ კიდე ვიფიქროს და ვთქვათ რამდენიმე თვეში თვითონაც გახდეს მიმღები ამ თანხის.
ნამდვილად, 2016 ამის შესახებ ინფორმაცია, როგორც პირველ ეტაპზე გამოხდა ამისი გავრცელება, მეორე ეტაპზეც კიდე უფრო ინტენსიური იქნება დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ მათ უკვე ექნებათ კონკრეტული გამაგალითები მათ ახლომახლო, მათ სოფლებში, ქალაქებში და ისინი უფრო დარწმუნებულები და აქტიურად ხო იქნება.
კარგი, აი სულ ერთი წუთიც აღარ დაგვრჩა და იქ მაინც თქვათ როგორ აფასებთ თქვენ, რამდენად კარგი იყო საინფორმაციო უზრუნველყოფა ამ პროექტის?
საინფორმაციო უზრუნველყოფა ჩემი შეფასებით ძალიან კარგი იყო, იმიტომ რომ მარტო ჩვენი კომპანიიდან 234 შეხვედრა ჩატარდა და ამ 234 შეხვედრაზე 6000-მდე ადამიანი კონკრეტულად ესწრებოდა ამ შეხვედრებს.
მე ვცადე Facebook-ზე მომეკვლია ვინმე თუ იყო ჩემს მრავალრიცხოვან მეგობრებს შორის ისეთი, ვინც იცოდა ამ პროექტში შესახებ და ვერ მივაგენი ვერავის, მაგრამ ეს არაფერს არნიშნავს, იმიტომ რომ მაინც
შემდეგ ეტაპზე მე დარწმუნებული ვარ ჩვენ Facebook-ის მეგობრები, ხო, რეგიონებში ეს არის ქედა ხელვაჩაური მერწმუნე და იქ ყველა იყო
ინფორმირებული. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, იმედია ჩვენი გადაცემაც დაეხმარება ჩვენს მოქალაქეებს.
დიდი მადლობა.
ეს იყო ინტერაქტიული დიალოგი თბილისის სტუდიაში. სტუმარს ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანია GMCG Innova-ს წარმომადგენელ ანა მიქელაძეს მასპინძლობდა და რადიო თავისუფლების სახელით შეკითხვებს უსვებდა ია ანთაძე. ჩვენს ეთერს ახლა განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ უკვე საერთაშორისო თემა. ეს იყო ანა მიქელაძე, საკონსულტაციო კომპანია GMCG Innova-ს წარმომადგენელი, რომელიც საუბრობდა საქართველოში მიმდინარე პროგრამის აწარმოებას საქართველოს შესახებ. მას თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობდა, ელაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ ეთერს ახლა კვლავ მუსიკა განაგრძობს.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ერთსათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და როგორც გითხარით, ახლა შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს. ჩვენი ყურადღების ცენტრშია საპროტესტო აქცია მოსკოვში. შეგახსენებთ, რომ მოსკოვში ოპოზიციონერი აქტივისტები და მათი მხარდამჭერები შეიკრიბნენ დემონსტრაციაზე, რომელიც ადგილობრივი არჩევნებს მოხვა. კვირას გამართული აქცია იყო მრავალი თვის შემდეგ პირველი საჯარო საპროტესტო გამოსვლა რუსეთის პრეზიდენტისა და მისი მთავრობის გასაკრიტიკებლად, თუმცა შეიკრიბა გაცილებით ნაკლები ადამიანი, ვიდრე ორგანიზატორები იმედოვნებდნენ. სხვადასხვა წყაროსნობით 2-4000 დემონსტრანტი დანარჩეს. კი მარიამ ჭეორელი მოგვიყვება.
საპროტესტო აქცია მოსკოვის ცენტრიდან მოშორებით სამხრეთში მდებარე რაიონში გაიმართა და თავი მოუყარა რუსეთში შევიწროვებული და დაქუცმაცებული ოპოზიციის მრავალ წარმომადგენელს. დემონსტრანტები რუსეთის და კოალიცია პარტნასის დროშებს აფრიალებდნენ. ბევრი იყო ტრანსპარანტი, რომელსაც წელს თებერვალში მოკლული ოპოზიციონერი ლიდერის ბორის ნემცოვის გვარს წაიკითხავდით, ან კორუფციის საწინააღმდეგო ლოზუნგებს. მთავარი ლოზუნგით კი დემონსტრანტები მოითხოვდნენ ხელისუფლების შეცვლის შესაძლებლობას რუსეთში. გამომსვლელებს შორის იყო აქტივისტი ილია
იაშინი. Давайте будем честны друг с другом. У нас с вами есть только
Модит ერთმანეთთან გულახდილი ვიყოთ. მე და თქვენ სულ ორი ალტერნატივა გვაქვს. შეგვიძლია ჩემოდნების ჩალაგება, თვითფრინავში მატარებელში ჩასხდომა და რუსეთიდან გამგზავრება და ქვეყნის საჯიჯგნად დატოვება მთელი ამ თაღლითებისთვის, ქურდებისთვის, შარახვეტიებისთვის, რომლებიც უკვე მრავალი წელია ყველაფერს პარავენ ქვეყანას, საკუთარ ჯიბეებში ჩასადებად. არსებობს სხვა ალტერნატივაც: რუსეთში დარჩენა, საკუთარი პოზიციის დაცვა და წინააღმდეგობის გაწევა.
ისევე როგორც ილია იაშინმა, დემონსტრანტებს პოლიტიკური ბრძოლის გაგრძელებისაკენ მოუწოდა ოპოზიციის ლიდერმა ალექსეი ნავალნიმაც.
Вы можете подойти к любому полицейскому, который
შეგიძლიათ მიხვიდეთ ნებისმიერ პოლიციელთან, რომელიც მიტინგს იცავს და შეეკითხოთ. მოგწონს, რომ რუსეთის ეროვნული სიმდიდრის 84%-ს 10 ოჯახი აკონტროლებს. და პოლიციელი გეტყვით, რასაკვირველია არ მომწონს, მაგრამ ხომ შეუძლებელია რამე შევცვალოთო. შესაძლებელია და შევცვლით.
Можно, и мы изменим.
ნავალნიმ, რომელმაც სახელი გაითქვა კორუფციის მამხილებელი საინტერნეტო პუბლიკაციებით, დასცინა მართლ პარტია ერთიან რუსეთს გასაკვირაში 13 სექტემბერს ჩატარებული რეგიონული არჩევნების შედეგებისთვის, მაღალი პროცენტული მაჩვენებლებისთვის, რომლებითაც გამოიხატა მართველი პარტიის კანდიდატებისადმი მხარდაჭერა. როცა გვესმის, რა პროცენტებით იღებენ მხარდაჭერას თურქმენეთში და ზიმბაბვეში, გვეცინება, ეს ასაცილოა. ასე იქნება ჩვენთანაც. ჩვენი შვილები დაგვცინებენ ხელანდელი მთავრობის მიმართ მხარდაჭერის ამ მაღალი პროცენტების გამო, თქვა ნავალნი. აქ უნდა ითქვას, რომ ოპოზიციას რუსეთის არც ერთ რეგიონში არ მისცემია ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობის საშუალება კოსტრომის გარდა, მაგრამ ერთიანმა რუსეთმა იქაც დამაჩერებელი გამარჯვება მოიპოვა. არჩევნების მეთვალყურე დამოუკიდებელ ორგანიზაცია გოლოსის განცხადებით, რომელიც 13 სექტემბრის არჩევნების შემდეგ გავრცელდა, არჩევნებს აკლდა შეჯიბრებითობა და ცხადი იყო მთავრობის კონტროლი კენჭისხრის შედეგებზე. მას როგორ აპირებს ოპოზიცია რუსეთში პოლიტიკური ბრძოლის გაგრძელებას? მოსკოვში 20 სექტემბრის დემონსტრაციაზე გამოსვლისას ნავალნიმ ასე განმარტა თავისი გეგმა.
Если есть политзаключённые,
თუ არსებობენ პოლიტპატიმრები, ჩემი გეგმა ის არის, რომ მათ მიმართ სოლიდარობა გამოვხატო. თუ არსებობს ცენზურა, ჩემი გეგმაა უბრალოდ იმაზე საუბარი, რომ ცენზურის წინააღმდეგი ვარ და იმ ინფორმაციის გავრცელება, რომელიც საჭიროდ მიმაჩნია. ეს არის ჩემი როგორც წესიერი ადამიანის მოვალეობა. იზიარებთ თუ არა ჩემს გეგმას.
ნავალნის ამ შეკითხვას, როგორც მოისმინათ, ახტაცებული შეძახილები მოხვა. მომავალ წელს რუსეთში საპარლამენტო არჩევნები იმართება, 2018 წელს კი საპრეზიდენტო არჩევნები. ძნელი სათქმელია, როგორ გაუწევს რუსეთში შევიწროებული და დაქუცმაცებული ოპოზიცია წინააღმდეგობას მართველ ძალას და მის ლიდერს, პრეზიდენტ პუტინს, რომლის მხარდაჭერაც ზოგი გამოკითხვის შედეგებით 80%-ს ახემატება.
მარიამ ჭეორელი გვიამბობდა კვირას გამართულ საპროტესტო აქციაზე მოსკოვში. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს ანონსი და შემდეგ უკვე ალგორითმი სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. Майнц, аравис урчев мистვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გსელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა სიტყვას გადავცემ ბიძინა რამიშვილს, რომელიც სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს წარმოგიდგენთ.
ახალი გამოკვლევა ადასტურებს, რომ ზეითუნის ზეთს კიბოს საწინააღმდეგო დამცავი ეფექტი აქვს. ამასთან ის არაზიანებს ჯანსაღ უჯრედებს. ამ კეთილ საქმეს წევს ოლეოკანთალი, ნივთიერება, რომელიც კიბოს უჯრედის ნაწილს არღვევს და ათავისუფლებს ფერმენტებს, რომლებიც უჯრედის კვტომას იწვევს. გამოკვლევის ავტორების, ნიუ-იორკის ჰანტერის კოლეჯის თანამშრომლების დევიდ ფოსტერისა და ონიკა ლეჯენდრის და რადგერსის სკოლის დიეტოლოგიის პროფესორის პოლ ბრესლინის თანახმად, ლაბორატორიული ცდების პირობებში ოლეოკანთალს იერიში მიაქვს კიბოს უჯრედებში შემოვალ ბუშტუკებზე, რომლებიც უჯრედის ნარჩენ ნივთიერებებს შეიცავს. გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნებულია ჟურნალში Molecular and Cellular Oncology. ოლეოკანთალი რომ კიბოს უჯრედებს კლავს, ეს ადრეც ცნობილი იყო, მაგრამ გაუგებარი იყო ამ პროცესის მექანიზმი. ბრესლინს მიაჩნდა, რომ ოლეოკანთალს იერიში მიჰქონდა კიბოს უჯრედებში შემავალ მნიშვნელოვან პროტეინზე, რაც იწვევდა უჯრედის პროგრამულ სიკვდილს, ანუ აპოპტოსის. ის ფოსტერთან და ლეჯენდრთან ერთად სწორედ ამ ჰიპოთეზის შემოწმებას ცდილობდა. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ოლეოკანთალის ზემოქმედების შედეგად კიბოს უჯრედები კვდებოდა ძალზე სწრაფად, დაახლოებით 30-60 წუთში, მაშინ როცა პროგრამული კვდომა 16-დან 24 საათამდე გრძელდება. მეცნიერები მიხვდნენ, რომ საქმე რაღაც სხვაში უნდა ყოფილიყო. შემდგომი კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ კიბოს უჯრედების კვტომას მათი საკუთარი ფერმენტები იწვევს. ოლეოკანთალი ხვრეტს კიბოს უჯრედების ბუშტუკებს, ლისოსომებს, რომლებიც უჯრედის ნარჩენ ნივთიერებებს შეიცავს. ლისოსომების გახსნა პანდორას ყუთის გახსნას ჰგავს. მასში შემავალი ნივთიერებები კიბოს უჯრედის კვტომას იწვევს. თუმცა, როგორც მკვლევართა ჯგუფმა დაადგინა, მსგავსი პროცესი არ შეიმჩნევა ჯანსაღი უჯრედების შემთხვევაში. ოლეოკანთალი მათ არ ვნებს. აღმოჩნდა, რომ ის მხოლოდ დროებით აჩერებს მათ სიცოცხლის ციკლს, ისინი, ასე ვთქვათ, იძინებენ. ერთი დღის შემდეგ ჯანსაღი უჯრედების ციკლი კვლავ გრძელდება. როგორც ამერიკელი მეცნიერები ამბობენ, შემდეგი ლოგიკური ნაბიჯი უნდა იყოს კვლევის გაგრძელება ლაბორატორიის გარეთ, ცოცხალ არსებებზე. ფოსტერის თქმით, ამის გარდა დასადგენია, რატომ არის კიბოს უჯრედები ჯანსაღ უჯრედებზე უფრო მგრძნობიარე. მეცნიერებისთვის აქამდეც ცნობილი იყო ზეითუნის ზეთის დადებითი გავლენა ჯანმრთელობაზე. ცნობილი იყო, რომ მისი შემადგენელი კომპონენტები ჟანგვის საწინააღმდეგო ეფექტს იწვევს და კარგი საშუალებაა ანთებითი პროცესების, გულის დაავადებებისა და კიბოს წინააღმდეგ. მეცნიერთა კვლევას ამყარებს დაკვირვება ხმელთაშუაზღვისპირა რეგიონების მოსახლეობაზე. დიდი ხანია ითვლება, რომ ხმელთაშუაზღვისპირა სამზარეულო დადებით ზეგავლენას ახდენს ჯანმრთელობაზე. რაც შეეხება კიბოს სტატისტიკას, ხმელთაშუაზღვისპირა რეგიონებში კიბოთი დაავადების მაჩვენებელი უფრო დაბალია, ვიდრე მაგალითად სკანდინავიის ქვეყნებში, დიდ ბრიტანეთში თუ ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
მიკროფონთან იყო ბიძინა რამიშვილი, სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. რადიო თავისუფლების ეთერს კი ერთი ანონსი განაგრძობს. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და ისევე როგორც ყოველ ორ შაბათს გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ კულტურულ პროგრამას. გასულ კვირას ქუთაისში დაკრძალეს რევაშჭეიშვილი, ქართველი მწერალი, სახელმწიფო და რუსთაველის პრემიების ლაურეატი. მიუხედავად იმისა, რომ არაერთი კარგი წიგნის ავტორია, მოთხრობების, რომანების, რეზოჭეიშვილის შემოქმედებაზე საუბრისას, დღეს პირველ რიგში ელდარ შენგელაიას ფილმს „ცისფერ მთებს“ იხსენებენ. რეზოჭეიშვილი დიდხანს მუშაობდა კინოსტუდია „ქართულ ფილმში“. ერთ-ერთ შემოქმედებით გაერთიანებას ხელმძღვანელობდა. კინოში მუშაობის გამოცდილება მის სტილსაც დაეტყო. იშვიათად ხდება ასე. მხატვრულ ფილმს „ცისფერი მთები“ შეიძლება არა მარტო უყურო, არამედ მოისმინო. ახლა კი გიორგი ბუხარიას მოუსმინეთ.
ბევრ შეიძლება არ ახსოვს, რომ რეზოჭეიშვილის და ელდარ შენგელაიას თანამშრომლობა დაიწყო არა „ცისფერი მთები“, არამედ ფილმით „სამანიშვილის დედინაცვალი“, რომლის გადაღება 1977 წელს დასრულდა. ფიქრობ, ეს სურათი ჯერ კიდევ არაა დაფასებული საქართველოში, არადა ჯერ ერთ-ერთი საუკეთესო ეკრანიზაციაა, სწორედ დრამატურგიულად არაჩვეულებრივად აწყობილი, მეორეც არა პირდაპირი რეაქცია იმ ეპოქაზე, ეგეწოდებულ ზასტოის ეპოქაზე, საპყრობილის მეტაფორა ამ ფილმის სახე, ისევე როგორც შერეკილების სახე. საკუთარ თავში ჩაკეტვას და იზოლაციას გულისხმობს პლატონ სამანიშვილის ამაოზრუნვა საკუთარი სამყოფელის დავიწროებითა და შემოფარგვით. მაგრამ ცისფერი მთები, ანუ დაუჯერებელი ამბავი, უკვე არამარტო საპყრობილის ერთი დიდი მეტაფორაა. თბილისის რომელიღაც რედაქციის თანამშრომლები უკვე იმდენად შეგუებულან საპყრობილეში ცხოვრების რიტმს, რომ საერთოდ ვეღარ გრძნობენ მოახლოებულ კატასტროფას და შენობის დანგრევის საფრთხეს. ამიტომ ცისფერი მთები თავისებური ფილმი წინასწარმეტყველებაა. აბა, ვინ იფიქრებდა, რომ მაშინ, როცა რეზუჭეიშვილმა და ელდარ შენგელაიამ ფილმის გადაღება დაიწყეს, როცა სურათი ეკრანებზე გამოვიდა, რომ ზუსტად ერთ წელიწადში პრემიერიდან საბჭოთა საპყრობილის დანგრევა დაიწყებოდა.
ესონი სათავრი მაინც დატოვი, არა? აი, მესასა, ვაიმე.
ამას თქვენ ვერ გაარჩევთ, მომეცით, მე თვითონ წაგიკითხავთ.
ბოლომდე?
კი ბატონო, ბოლომდე.
მოდი ეცილავ ხაცას. ალაგალაგ წავიგით? ძირითადი მომენტები.
თუ გინდათ, სულ არ წავიგითხავ.
გადაბრაზოთ ხაცას. იახ. კი ბატონო? კი ბატონო, გიახლები. გამომდივარ ახლა. აი ხედა? ამას შეესაკ. უნდა წავიდე. დაგიმ. ერთი თუთი პაპატი.
რა არის რეზუჭეიშვილის ტექსტის მთავარი ღირსება? ტექსტში მხოლოდ დიალოგებს არ გულისხმობს ხადია. ჭეიშვილი ახერხებს ამ მრავალგმირიან გარემოში ეპიზოდური გმირებისგანაც კი შექმნას ხასიათები. და ალბათ პირველ რიგში იმიტომ, რომ ელდარ შენგელაიასთან ერთად უარყოფს კარიკატურას და გროტესკს. ასე რომ იყო დამახასიათებელი 70-იანი წლების ქართული კინოსთვის. მას სურს გვაგრძნობინოს, რომ ეს ჩვეულებრივი რედაქციაა და ეს ადამიანებიც ჩვეულებრივნი არიან. აქ არამარტო ადამიანთა ურთიერთობაა დარღვეული, დარღვეულია და აბსურდამდე მიყვანილია თვით ენაც. აღარც ენაა საკმარისი კონტაქტის დასამყარებლად. ამიტომ სიტყვა პასუხიც უაზრობადაა აქცეული. შესანიშნავი მაგალითია ერთი ეპიზოდი. ივანე საყვარელიძის გმირის შეკითხვაზე მიიღებს თუ არა მას დირექტორი, მდივანი ქალი პასუხობს: მიღებით არა, მაგრამ თქვენ უარს არ გეტყვით.
საფორმე წვილინება.
მიწისქვეშა მივლინების ტიპიური ფურცელი არ აღმოგვაჩნდა, ვარსაზაევიჩი. კაცი, მიწისქვემოთ გაგოშვას ასეთ შემთხვევა ჩვენ ჯერ არ ქონია.
და მიწის ზემოთ გააფორმეთ, კაც. ბოლოდაბოლოდ გააფორმეთ თის მივლინება. უფრომეც მიიღებს, თანაც ნატარმები მთაზეა. ცისფერი მთები ტიაშანი. როგორც ერთ-ერთი დატოვეთ, ერთ-ერთი. ახლა გავდივარ მე. მე გზაში დამაწიეთ ყველაფერი.
როდის წავიკითხოთ?
გასწინა შენი წაკითხვა, მე ამას ვერ წავიკითხავ. აბა, რას აკეთებ, კაც? გამბავია, სამდენი დაგიწერია.
ფაქტია კიდე. როდის განვეხილოთ?
აქამდე არ უნდა გაგვეხილა?
გარდა ამისა, ცისფერი მთები სტრუქტურულად, შეგვიძლია ვთქვათ, მუსიკალურად არის არაჩვეულებრივად აწყობილი. უჩვეულოა თითქოს ცალკეულ ეპიზოდებზე გვეცინება, ამ ეპიზოდების განმეორებისა და ფილმის დასრულების შემდეგ კი აქ იაყანჩელის მუსიკაც მნიშვნელოვანია, სევდა გვერევა. იმის გამო, რომ ალერსიანობის, ყურადღების, თუგნებავთ ზრდილობის და კიდევ ერთი პარალელი იქნება დავით კლდიაშვილთან, ტრადიცია თუ ეროვნული ხასიათის თვისება ფარისევლობაში გადაზრდილა და რაღაც სპექტაკლად ქცეულა. სასაცილოს აქ ქმნის უპირველესად ის, რაც ბუნებრივი და ნაცნობია ყოველი ჩვენგანისთვის. გვეცინება ამ ადამიანთა მოჩვენებით გულისხმიერებაზე, გვეცინება დირექტორის პირმოთნეობასა და უკვე გაცვეთილ არტისტიზმზე. მაშინაც კი გვეცინება, როცა რედაქციის შენობა ინგრევა და ადამიანთა სიცოცხლე ხიფათის წინაშე დგება. ცალკე რედაქციის თითოეული თანამშრომლის მიმართ სიმპატია გვებადება, მთლიანობაში კი ეს ჩაკეტილი, ჰერმეტიზირებული გარემო ჩვენს შეშფოთებას იწვევს, პროტესტის გრძნობას ბადებს. 80-იანი წლების დასაწყისში, ესე იგი უძრაობის ეპოქაში, როცა ცისფერი მთები ეკრანებზე გამოვიდა, ეს სურათი ზარბაზნის გასროლას ჰგავდა. არა, ეს ხალხი ნამდვილად არ არის დამნაშავე იმაში, რომ ასე ცხოვრობს. დამნაშავე არის სისტემა, რომელიც უკვე ინგრევა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი ღამის პროგრამა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება. რამდენიმე წუთში თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი რედაქციის, რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული ერთსაათიანი რუსულენოვანი პროგრამა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
The whole world.